vidunderligt menneske. Han lå rodet for mig der i mit bod, min ben der i en 3-4 måneder, og fik virkelig sagen i orden. Det vil sige, at jeg var ikke rigtig fuld førlighed ved benene i de første åringer, men da jeg efterhånden så voksede til, så blev det godt. Jeg var eneste barn, og så var det jo naturligt, at jeg skulle være landmænd. Det var en lille god far havde, og han skyldte ikke noget på den, så det var jo gyldne tider fremover. Men selv havde han gået i en skole, hvor han endnu ikke havde fået lært de 4 regnarter. Han havde heller ikke fået lært at skrive, men han kunne skrive sit navn. Og det bevirkede, at han ville, at hans søn skulle lære mere, end han selv havde gjort. Og så blev jeg sendt i realskolen i Jørgen. Og der lå jeg så cyklet 10 km frem og 10 km tilbage hver dag af en jordvej. Der var ikke brudsten dengang. Men han var en praktisk mand. Så jeg fik et undertøj, strømper og sko. Det blev pakket i en vokshuspakke bag på cyklen. Og når jeg så kom til Jørgen, så havde han aftalt med skolen, at jeg kunne gå ind i rum, så kunne jeg skifte det hele, så var jeg tør. Så kunne jeg tage det både med hjem. Der gik jeg så, indtil jeg fik realeksamen. Og så var der jo, som sagt, næsten forbestemt, at jeg skulle være landmand. Jeg havde ikke lyst til det egentlig, men når hvad, ja, en 17-års dreng, det er 16-17-års dreng, det er jo begrænset, hvad de egentlig har lyst til. Så jeg gik i gang med landbruget, og fik det også lejlighed til at udøve alt det, man gjorde dengang. Mig med hylde og læse møg og sprede møg og passe køer og muge ud og alt det der. Det gik også.
Og terror.
Ja, så om efteråret. Om efteråret, da vi kom til sådan hen i oktober måned, så skulle der tages ro op. Og det var en god gård, daglig, dyb lermulig jord. De var store. De var sådan, at de nåede op til skridtet. Og dengang tog man ro op på den måde, at man havde en vældig stor huggekniv. Så tog man med den ene hånd, der tog man fat med toppen på roen, og den vejede jo gerne sådan 5-6 kilo. Og så hugger man først roen af, og som et hug det, der hugger man toppen af, og roen til den ene side, og toppen til den anden side. Og man begyndte der kl. 8 om morgenen, og der var jo duk, og der var vådt, så man havde ikke været der ret mange minutter, før man var drivende våd. Men når man arbejdede, så gjorde det ikke noget, så man godt holde varmen. Og det der gik jeg så smagte på nogle dage. Og så det blev jeg sgu ærligt talt så ked af det, hvis det var fremtiden. Og så siger jeg der til min far, om ikke jeg måtte have lov til at få fri i morgen. Jo, det måtte jeg naturligvis nok. Og så tog jeg min cykel, og så kørte jeg ud til Brønderslev. Det var en 30 kilometer. Og gik lige op på Peters Håb. Og bankede på sådan en gamle Peder Nielsen. Ham, som havde startet Peters Håb. Og spurgte, om jeg kunne komme i lære. Og jeg var en stor, stærk klør, så det var jo godt billig arbejdskraft. Det var ordentligt. I løbet af 0,1 ting, så skulle jeg i lære. Jeg skulle så begynde i næste uge. Og så cyklede jeg hjem, og så fortalte min far det her. Og det er den eneste gang, jeg har set min far græde. Men det var ligesom, det styrte noget fra ham.
Simon Petersen, hvornår blev du første gang interesseret i radiomodtagning?
Det var mens jeg gik i realskolen i Jørgen. Der havde jeg en kammerat, som også var interesseret i mekanik og elektricitet. Og vi fandt ud af, at vi kunne telegrafere sammen. Jeg sad ude i Bjerby, han sad i Jørgen. Og vi lavede sådan to store rumkoffer, altså ringapparater, kan man sige, i kæmpe format. Og der blev så sat en spole i serie med den sådan antenne op i vores vindmotor. Og han havde også en antenne. Og så når man så startede den her, så væser den jo med en væsertone. Og den kunne han høre i Jørgen med en ensretter, en kohær. Der var ikke noget, det hed. Det var hverken krystalensretter eller lamper dengang. Den kohær, den var lavet med et glasrør med en messingplade i bunden. Og så var den fyldt med nikkelsponner. Og så i toppen, der var der så en føler, der gik ned til de her nikkelsponner. Og de nikkelsponner, de havde den ene, som blev mødt af elektromagnetiske svingninger, så blev de ledende. Så kunne du gå strøm igennem dem. Og når så der ikke gik elektromagnetiske svingninger igennem, så var de stadig ledende. Og så for at holde dem og man så må sige ikke ledende, så sad der ringarbejde og raslede på den hele tiden. Så snart der var kommet en prikkende streg, og der var forbi, så var det ikke ledende længere, og så slog voltmeteret ikke ud, som stod på. Så den kunne vi altså, vi kunne faktisk lave forbindelse med den.
Hvornår var det? Hvilket årstal?
Det har været i 1916. Ja, det var 15, 16, 17. Det var under Første Verdenskrig. Jeg husker, at det var forbudt at både at modtage og sende radio.
Havde du og din kammerat fået en særlig, skal vi sige, tilskyndelse til at konstruere og bygge den første sender?
Tilskyndelse. Ordet radio, det var jo ikke ukendt. Og man vidste jo da også, at de krigsførende magter, de kommunikerede på radio. Så havde vi vel også måske, havde vi jo lånt en bog i biblioteket. Min kammerats far var bibliotekar, så der er vi jo vældig i gang.
Hvor fik I så delene fra?
Dem lavede vi selv. Det var isolationsmaterialer, kondensatorer, det var jo gerne gamle tagregner af zink. Man klippede op og rettede ud, så klippede plader til. Og spoler, der havde vi en gammel elektromotor, som en jævntrådsmotor, hvor vi skilte af og tog de to magnetspoler der. Og dem viklede vi så op. Sådan var det jo.
Så det har ikke været særlig bekosteligt for jer?
Det koster ikke noget. Det koster ingenting. Vi har ingen penge.
Hvad var så det næste, du lavede?
Ja, så skete det jo det, at jeg fik fat i et audionrør, som det hed dengang. Og det var sådan en glaskolbe med fire ender ud af. Der var ikke koblet, der var ikke sokkel på den, det havde ikke fundet ud af dengang. Og så lavede jeg en etrørsmodtager, hvor den her var koblet, var løjet ind i. Og en afstemt antennespole, og så en anodespole, som førte hen og koblet tilbage til antennespolen, sådan at man kunne i nogen grad opvære de tab, der var i kredsløbet. Og derved at kredsløbet fik større effektivitet, fik større selektivitet. Så man kunne faktisk godt høre på det. Og der var nogle engelske sendere, der var begyndt at sende musik, og det kunne man godt under heldige omstændigheder, og navnlig også helt sent om aftenen, når det var mørkt, så kunne man godt høre det. Man kunne også høre, at der var en tysk station, og så kan jeg huske, at senere så kom til, at telegrafisten på Aalborg Hus, han havde en grammofon, en almindelig rejsegrammofon, som man spillede ind i mikrofonen på. Det lød jo ikke godt, men det kunne høres. Det var en detektormodtager. Det er også at sige, at antennekrisen gik direkte ind på gitteret. En uden forstærkning forud.
Det var det, der hed en detektormodtager med tilbagekobling. Hvad vil det sige, at den havde tilbagekobling?
Det vil sige, at man gik fra anodekrisen i røret tilbage til antennekrisen igen, og fik en ophævelse af det tab, der jo i grunden var i spolen. Og der igen var så fik noget mere ud af det, rent styrkemæssigt.
Det må da have vagt en vis opsigt dengang, ikke?
Jo, det gjorde det. Det var jo det første radioapparat, i hvert fald da, i Nordjylland, tror jeg. Det var da i hvert fald sådan, jeg kan huske, at aftenerne, de var booket langt frem i tiden af journalister fra næsten hele landet. Jeg skal op og høre det her videre under. Og det var meget sjovt, for det hente jo, at det ikke virkede. Så kom man jo igen næste dag.
Simon Petersen, du fortalte for et øjeblik siden, at du kom i lære på PSH Maskinfabrik i Brønderslev.
Ja.
Det vil sige, der har du så været i 4 år. Hvad sker der så derefter?
Ja, jeg var ikke på PSH mere end års tid, for det her maskinhistorie, det var jo hurtigt klar, og det var ikke det. Og så kom jeg i elektrikerlære, også ude i Brønderslev. Og der syslede jeg mere med radio, fordi jeg havde en mester der var interesseret i det samme, så vi hjalp jo hinanden noget. Men så derfor kom jeg så på elektroteknikum i Aarhus og fik jo en smule grunduddannelse i hvad elektrotek, og dermed hørende sager det hele taget var.
Og der ved jeg, at du havde to andre kendte studiekammerater i Aarhus.
Ja, det var Peter Bang og Svend Ottosen. Vi boede lige dør om dør. Og Bangsen var den velhavende mand. Hans mands søn, han havde 2 værelser, hvor han kunne bo i den ene, og så kunne han lave værst i den anden. Det lavede vi radioapparater, net og da, mere end vi læste i grunden.
Hvad gjorde I med de radioapparater?
Og der var vi, der Bang, han var en meget dygtig konstruktør, han var teknisk geni, næsten kan jeg sige. Han var hovedskaberen til den første lysmodtager, der blev drevet ved lysnet.
Jamen, den var du jo med til at lave.
Ja, jeg var med. Jeg hjalp dig til, det er da klart. Jeg holdt. Og det var jo ikke lidt af en sensation, for dengang, der var... Man havde jo radiobrætter dengang, men det var jo noget batteriet til spændingen og en akkumulator til lysnet, til strøfelsen, til glødespændingen. Og det var jo noget bis. Og det her, man kunne sætte den ind i lyskontakten, så kunne den virke, det var jo stor ret. Og der var også noget kraftigt, for der var jo mere effekt til rådighed. Og det fik jeg sgu smag på. Så efterhånden så koblede jeg lidt til siden for de to her, og lavede nok 10-20 apparater. Og det rygtes jo, bladene snakkede om, og skrev om det. Og jeg fik en helt kundekreds blandt byens velhavende folk, der lavede radioapparater til dem. Og det bevirkede faktisk, at jeg tjente en god del af de penge, det kostede at gå på teknikummet.
Hvem solgte I den første lysnetmodtager til?
Den blev solgt til Aarhus Stifttidende. Det er redaktøren på Aarhus Stifttidende.
Kan man sige, Simon Petersen, at lysnetmodtageren var lige så sensationel som din detektormodtager med tilbagekobling?
Nej. Lysnetmodtager var man betragtet som et naturligt udviklingstrin i noget allerede kendt.
Nu har du nævnt Peter Bang og Svend Olufsen, og det er altså dem, der så senere finder sammen og danner det, vi i dag kender som firmaet BAU, ja. Altså Bang og Olufsen. Holdt I tre kammerater sammen, radiopionerer var jo også, efter eksamen?
Nej, det gjorde vi egentlig ikke. Peter Bang, han var rejst til Amerika en god tid i forvejen. Og Olufsen, han rejste hjem til sine forældre op på Kvistrup, store, de havde en stor herregård deroppe. Og hvad han lavede, det var jeg i grunden ikke rigtig klar over. Jeg selv rejste til Frederikshavn og fik et job ved at lave elektricitet hos bønderne nede i Åsted og Gærum. Og det var jeg var nødt til at gøre, for jeg var fuldstændig på økonomisk bund. Jeg havde knap det tøj, jeg kunne hænge på og ingenting. Men jeg fik lavet en akkord med en installatør dernede, og jeg installerede den ene gård efter den anden og tjente en del penge med det og kom der lidt ovenpå. Så fik jeg et brev fra Olufsen deroppe fra Kvistrup, at han var ved at lave radiobrætter, for han kunne ikke rigtig få det til at makke ret, men jeg kunne komme op og hjælpe ham. Og det må jeg også skrive, det kunne jeg ikke, for jeg havde som sagt travlt med at få lavet økonomien lidt op. Men så jeg kom hjem fra Amerika, og hvis han og jeg ikke har noget lavet, så tager ham, for han lurer. Og det gjorde han jo så, og så blev det også til Bang og Olufsen.
Hvordan foregik dit installationsarbejde på gårdene dengang? Hvordan kom du frem og tilbage?
Ja, når jeg installerede på en gård, og jeg var færdig med alle mine rør og mine ledninger og mine skruer og min afbryd og det hele, lamper og så videre, så blev jeg læsset op på en høstevogn og kørt til næste gård og installeret der og kom til at bo i et kalkammer under deres dyner, der vejede 10 kilo og spiste deres elendige mad. Og så var det jo, det var om vinteren, så der var jo ikke lyst før. Der var jo ikke elektricitet, der var jo ikke lyst før ved 9-10-tiden. Så var der sgu med at bruge neglene, for der var jo mørkt ved 3-tiden, hvis man skulle tjene nogle penge. Og det gjorde jeg så, det gik også meget godt.
Og hvilke årstal taler vi om nu? Er det i 20'erne?
Ja, vi taler om, det må være noget omkring ved 22-23.
Du kom også til Sjælland på et tidspunkt?
Ja, det gjorde jeg, for mens jeg var deroppe ved Frederikshavn, så fik jeg på en eller anden måde kontakt med en stor installationsfirma i Slagelse. De byggede Slagelse oplands højspændingsnet og havde tilsynet med det, og de søgte en overmontør. Og det var jeg kvalificeret til, fordi jeg havde haft en del med højspændingsinstallationer at gøre. Og jeg kom til Slagelse, da jeg blev installeret som overmontør. Men så skete der det, at firmaets bogholderske fik naturligt forfald og måtte rejse hurtigt. Og der var ingen til at overtage det der, og så blev jeg sgu lige pludselig bogholder. Jeg har aldrig set en bog indvendig.
Ja, ikke den slags bøger, altså.
Nej, og jeg kan godt sige, at det er en af de tider, hvor jeg har lært mest. Det, jeg lærte, det her mere fornøjelse end af meget andet.
Men så skete der det, at du blev ramt af tuberkulose, ved jeg, den sygdom, der hervede mad dengang, og som krævede mange ofre.
Ja, der skete jo det, at jeg var jo gammel inficeret af radio. Og det her elektriske firma, jeg synes, det var forskrækkeligt, at I ikke også skulle handle med radio. Og jeg fik jo så chefen overtalt, at vi lavede en afdeling for radio. Og det blev jo enden på, da jeg førte bogholderi om eftermiddagen, og var overmotiv om formiddagen, og så om aftenen og om natten, så lavede jeg radio. Jeg har mange gange, sådan klokken 3-4 om morgenen, når øjnene ikke kunne hænges op mere, så satte min stol og sov en 3 timer, og så fortsatte jeg igen. En uge ad gangen og mere. Og det var selvfølgelig tåbeligt, for det kunne jo helbred ikke holde til, og det endte også med, at jeg fik en tuberkulose. Og jeg gik så til min chef og siger sådan og sådan. Nej, jeg tog faktisk først tog ind til professor Sofus Bang i København og blev undersøgt og fik konstateret, at jeg havde tuberkulose, en lungetuberkulose. Og min chef, han var en flink mand, han sagde, at de kan godt få lov at rejse med det samme. Selvfølgelig var det ikke noget med løn, det er klart, men jeg kunne få lov at rejse. Og så rejste jeg ned til Tyrol, det var jeg højt beliggende landsby der, og fik mig indkvarteret hos præsten. Der var vist, jeg tror, det var 86 indbyggere. Og der boede jeg nede i en 5-6 måneder, ja, 6-7 måneder. Og kom med godt, den tynde luft, det var godt. Og kom så hjem til Slagelse igen, ret så restitueret. Men dengang at have tuberkulose, det var omtrent den samme situation, som jeg skulle være spedalsk. At få en stilling, det var fuldkommen utænkeligt. At være stue sammen med folk, det var nok omtrent. Så hvis jeg ville tjene nogle penge, så havde jeg ikke andet udvendt at lave en forretning selv. Og da min tidligere mester, han jo havde den her radioafdeling, som jeg havde startet, og som selvfølgelig var søgende hen, da jeg var væk, så tilbød han mig, at jeg kunne købe hele skidtet. Og så begyndte en radioforretning i Slagelse, så det gjorde jeg. Og det gik i for sig stadig så tørt. Det gik så godt, så da jeg havde været i 2 år, så var tuberkulosen der igen. Og jeg rejste så til Tyrol igen, det samme sted, jeg havde været før. Og var der i 1/2 års tid. Og blev også restitueret igen. Og kom hjem til Slagelse. Og startede den forretning, jeg havde, den var også god. Den var god bag. Og startede en ny forretning. Og det gik også godt, jeg havde også held med mig. Men et år eller halvanden efter, det havde jeg blod i urinen. Og det var en betydelig mere alvorlig symptom, end det, der var spytblod. Så jeg kom på hospitalet, og fik konstateret en nyretuberkulose. Og ved en fornyet undersøgelse, så kom overlægen og sagde, at det er sgu galt, for det er begge nyrer. Og dengang, der vidste man jo, at den nyere tuberkulose, det var det samme som øjeblikkeligt for at fjerne nyren, i håb om det ikke smittede den anden. Men den mulighed var jo vigtigt sted her. Og så kan jeg huske overlægen sagde til dem, at de har ikke lidt penge. Ja, ved de hvad? Sæt hele skidtet. Og tag par kufferter med over til Vejlefjordsanatorium, der kan de gå og have det godt. Og det var jeg sådan, Trentus, at sige, hvad klokken har slået. Men det gjorde jeg. Og jeg var heldig eller uheldig, vil jeg nærmest sige. Kom i dag med nogle hyggelige, rare fyre, som levede stærkt og døde unge. Men midt i det hele, så kom en skønne dag, overlægget til mig at sige, de er bacillefri. Så ventede jeg over bøtten, så begyndte de at holde kur. Så kunne de holde kilder for mig, ligesom hvad de ville. Jeg var ikke med. Og efter en 3 måneder yderligere, så var jeg faktisk ganske godt restitueret. Vejlefjord Sanatorium var en umådelig fint og fint fungerende institution. Det var selvejende. Og jeg lover dig for, at nutidens sygehusvæsen, de kunne lære noget, hvordan det blev drevet. For det blev drevet rationelt og økonomisk og rigtigt. Og mens jeg var der skulle de lave en ny kulbolyshal, Og fordi kulbolys, det var dengang den eneste sandsynlige helbredsmulighed over for kirurgisk tuberkulose og også visse andre former. Og den her nye lyshal, den skulle så monteres med de sidste nye og fine professor Saumanns konstruktion af kulbolys. Det var vekselstandslys, og der skulle nye maskiner, og der skulle nye kabler, og der skulle meget nyt til. Og så tilbød jeg senatoriet, at jeg skal gerne projektere hele det anlæg der, og spare jer for en masse penge. Og det var de jo selvfølgelig glade for, og det gjorde jeg, og det blev lavet, og det fungerede også godt nok. Og som tak for det, så forærede Orle Gravesen mig et kulbolysanlæg. Da jeg rejste hjem, for han sagde, at du er ikke basilofri, du skal fortsætte med kulbolys. Det er din eneste chance. Og det tog jeg med til Aalborg, det eneste læge i værelse, som jeg lavede op i Svenska til 6 kroner om ugen. Og der tog jeg så kulbolys, og det gør jeg for øvrigt en dag i dag.
Ja, og så har vi fået Aalborg nævnt, og det var mig bekendt 1930 eller allerførst
ja,
i 30'erne.
Ja, 31. Så i 32 efter.
Jeg vil godt lige, holde fast i 30, fordi der dukker der jo en annonce op i de lokale Aalborg-blade.
Ja.
Og den annoncetekst, den vil jeg gerne læse op, for den siger en hel del om tiderne og om personen Simon Petersen. Og annoncens overskrift, den hedder, det burde være således, og i en underrubrik, at alle beskæftigede sig med det, de havde kendskab til. Radiobranchen, det yngste erhverv, og nu læser jeg altså teksten i annoncen, blev fra begyndelsen udøvet af tilfældige, som heri så penge at tjene. Med kendskabet var det ofte så som så, og selvom mange i de år, der er gået, har erhvervet sig et vist mål af praktisk færdighed, så er det beklageligvis endnu sjældent, at der ligger nogen virkelig sagkundskab til grund derfor. Mange af den ovennævnte kategori har forladt branchen, ikke af mangel på interesse, men simpelthen af mangel på kunder. Man er blevet skeptisk. Det kritiske publikum vil med interesse erfare, at der fredag 24. oktober Østerå 5 åbnes en radioforretning, hvor ikke alene interessen, men også den så efterspurgte sagkundskab har til huse. Underskrevet Simon Petersen og så Østerå 5. Se, Simon Petersen, det var ikke nogen helt almindelig annonce, og da specielt ikke dengang. Den var provokerende, og du satte jo just ikke dit lys under en skæbe, så er der selvfølgelig ikke nogen, der kan se det. Har du altid været provokerende og prallende?
Nej. Ja, både ja og nej. For den annonce der, den var jo indledning til nogle år som almindelige radioforhandlere. Men hvis man overhovedet kan tale om branche, så var det en så fortvivlet forhold, så det var umuligt at leve under det. Dengang her Aalborg vel 35-40.000 indbyggere, og der var 11 grossister, der handlede med radio. Og der har jo nok været, jeg tænker, der har været 1100 forhandlere. Det var sådan, at den værd, der skulle købe radio, de vidste en, der kendte en, som kendte en, som kunne sælge det billigt. Og dette at kunne komme til med at sælge en vare og tjene en nogenlunde acceptabel avance på det, det blev sværere og sværere. Og det havde så tilføje, jeg sagde til mig selv, at hvis du skal leve af radiobranchen i Aalborg, så skal du selv lave nogle radioapparater, så skal du få folk til at tro, at de er bedre end andre. Og det var så indledningen til en annoncekampagne, som faktisk gik på den idé, at SP Radio, det er ikke tekniske vidunder, og det er almindelige, solide, fornuftige brugsgenstande. Og det kunne folk ret så godt lide at se. Og så blev der efterhånden til, ikke en dusin radio, men en ener. Det slogan, det blev slået fast ustandseligt. Og det havde faktisk til følge, at jeg ved denne falske beskedenhed, og dette siget sandheden, sådan, så vidt den kunne tåle at siges, at jeg fik faktisk et godt ord heroppe.
Til nu ind på de danske stationer, der alle lyse og festlige toner, alle daglige sover for gå. Nu kommer vi ind i din stue, med spil og med sang i tidens tone klang, når du lytter til ægterens toner, alle tiden dig alle.